Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En la momento quiam ni transiras de unu jaro alla alia, mi volas ancora foie jeti rigardon malantauen. La evento quiu plei multe scuis la Svisoin, cae ne nur la Svisoin, en la pasinta jaro, estis la morto de la arbaroi. Gi ancao en nia lando trafas gis nun trionon gis duonon de la arboi. La discutoi, quio in tio provocis, speguligas en ciui politicae debatoi. Mi revenos al tio, sed ancora avantaue, unu positivan unicajon. Niai regulai auscultantoi certe memoras la elsendon, quion mi dedicis alla expositio en Zürich cun la nomo Phenomena. Gi montris la legioin de la fisico en bone comprenebla cae frappa maniero. La organizintoi esperis che 250.000 personoi visitos la exposizion. Sed facte venis presca 1 miliono pli, nome 1,2 milionoi. Pro tio eble, cal pro la generala impreso, en exterlando 12 urboi interesigis pri la exposizio cae volas transpreni gin. La unua, quiu reagis, ca quiu protio do nun ricevos gin, estos Rotterdam, quie do en la somero 1985 oni vidos la fenomena. En la posta iaro 86, tio eble estos Hamburg. La 340 elementoi de la expositio nun estas revisatai, ca cune cun la fama bambua turo construita de la Cinoi, nun voyagios al Nederlando, en tute 300 tunoi. Kiel mi jam diris, la morto de la arbaroi occupas la politikistoin, cae estos la unua tasco cion devos solvi, se solvo estas ebla, la Svisa Parlamento en la venonta iaro. Jam en decembro, la demando super regis la diversain discutoin, exemple tioin qui concernas la utiligon de la mono gainita e la dogan imposto sur la benzino. Multae volis che oni utiligu tion por savi la arbaroin. Sed kiel? La demando same super regis 5 horan discuton pri planita altigo de la fervoiai tarifoi in Svislando. Altigo quiu estas pravigita per la generala altigo de la presoi cae salairoi. Sed, compreneble, tiu altigo estus mal favora por la publica trafico, quiun onia devus preferi contrau la automobila trafico. La budgeto de la Federazia e Fervoioi pro tio en la Parlamento estis prescau mal acceptita. Aliflanque, tamen, la Stato ne restis passiva. Por malgrandigi la productadon de la venenae gassoi, ecte hodiau validas novae prescriboi pri maximumae rapidezoi sur la stratoi. Nun estas 120 kilometroi hore sur autostradoi cae 80 kilometroi in la horo sur la aliae stratoi. Novae maximumae limoi por la enhavo de sulfuro in la oleo cae de plumbo in la benzino estas fixitai. Ecte la posta iaro, do 86, plumbo en benzino estos tute malpermesita. Tiam ancau la uso de catalizatoroi en la autoi estos deviga. Iam ecte nun ili juas favoran imposton, cae montrigis che tre multai svisoi estas pretai aceti novain automobiloin con catalizatoroi. Uno enceto montris 15%. Contraue alla jus nomita altigo de tarifoi de la fervoioi, la tramoi en la grandai svisai urboi en conducis 3 favorain tarifoin por regulae passageroi. Ili creis tiel nomatan medi protectan abonon, quio trovis 3 favoran echon ce la publico. La celo estas malgrandigi la automobilan trafikon en la urboj. La shocco pro la morto de la arbaroi influis ancau plebisciton che oni havis en la lasta februaro. Gi celis la enconducon de nova spezzo de autoimpostoi, metiam raportis, char la plebiscito resultis tiun enconducon. Ecte hodiau, ciu auto, ciu volas usi la autostradoin en Svislando, devas porti vignetton, tio esas glu etichedo sur la antaua fenestro, quio costas 30 francoin cae validas unu jaron. En la sama plebiscito, la Svisa popolo decidis pri la enconduco de imposto por la pesai charge veturiloi, tio estes autoi pesantai pli ol 3,5 tunoin. Ili devas pagi, lau la peso, 500 gis 3000 francoin en la jaro. Tioi novai decretoi, facte, nestas decretoi, sed constitucia e paragrafoi ec, causis al Svislando iom da exterlandai implicajoi. Precipe en Germanujo, kie ne existas impostoi sur la autostradoi, oni reagis tre malfavore, char evidente exterlandai chargeautoi usantai svisain stradoin ancao devas pagi tiun imposton ceni. Sed, aliflanque, ciu svisa autobuso veturanta in Germanio devas pagi por ciu passagero ca ciu kilometro 300 eblan imposton. Do existas causoi por reciprocai riprocioi. Ce la aliae naibaroi de Svislando mancis bonai argumentoi por protesti en Svislando, char ili havas tre altain impostoin por la usantoi de iliae autostradoi. Exemple, exterlanda charge auto traveturanta Svislandon unu foie nur devas pagi 15 francoin. Comparebla longa voyaggio tra Franzuio costas al Svisa charge auto iam nun 16 francoin, av la uso de la Brenner autostrado en Austrio costas 56 francoin. A voyaggio ecte la Svisa landlimo gis Genova in Italio costas 33 francoin. Gis nun, exterlanda charge auto usis la Svisa in strato in sen page, malpurigis la aeron, cae elspesis ecne unu centivon, exemple, por aceti diesel oleon ceni. La tuta problemo havas diversa in flancoin, politican, finanzan, economian, cae precipe ecologian. Cae la lasta estas la plei actuala, cia la stato de la atmosfero devigas al malgrandigo de la surstrata trafico. Se hodiau ocasus en Svislando plebiscito, ciu oni construu reton de autostradoi au ne, la resulto versane esus negativa. Kiel oni povas concludi el tio, che pricio pezzo ancora ne construita de la planita reto regas acrae disputoi. Nun mi ne volas plui insisti pri tio temo, sed donas ancora concisan rapporton pri la stato de la svisa economio iela iar fino. La stato es generale contentiga, same la pasinta iaro, same che la prognosoi por la venonta. Laula opinio de la Europa Economia Officeio en Pariso, OECD, Svislando trairis en 1984 la plei mal altan fason de la recesio, tio estes de la malconjunkturo. Do ecte nun oni supposas che la linio iras supren. Por 1985 la oficejo en Parizo atendas crescon de la economio je 2,2%, tio estes preskaŭ la sama kiel en la nuna jaro. Kaj la indekso de la prezoj altiĝos je 2,5%. Do la inflacio estos same malforta en la proxima iaro kiel en la pasinta iaro, gi estas efektive venkita. La nombro de senlaboruloi en Svislando, nome 30.000, restos sama, oni supposas. Estante, sulla stato de 1% de la laboristoi, gi estas uno e la plei favorai en Europo. Tamen, sen laborezzo existas, ca tio estas uno e la causoi cia la Svisa popolo montras negativain reagoin alla crescanta nombro de rifugiantoi. char oni neniam scias ĉu tiuj venas pro politika subpremo en sia lando aŭ ĉu ili nur estas allogataj de lando kiu ofte tre malprave estas konsiderata kiel paradizo. La fakto ke la sama problemo okupas la francojn kaj la germanojn ne estas konsolo kaj ĝi ne faciligas ĝian solvon. Eble mi devos reveni al tiu temo foje en la venonta jaro. Fine mi volas ancora foje ripeti pozitivan eventon, tio estis la unua foja elekto de virino kiel membro de la federacia registaro. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, mi deziras al ĉiuj niaj aŭskultantoj feliĉan novan jaron kaj estonte ankaŭ bonan ricevon de niaj programoj. Ĝis reaŭdo.